В ефірі програма «Як вижити» – поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
Ксенія Васильівна знову в студії «Світлого радіо». Вітаємо вас. І ми продовжуємо тему. Мені здається, це тим якраз те, чим психологія і займається. Це називається стосунки, взаємини, одне з одним, із самим собою і так далі, з оточуючим Всесвітом. Так. І сьогодні наша тема – конфлікти. З одного боку, річ неприємна, але і уникнути її повністю в житті неможливо. Ми всі, так чи інакше, залучені до конфліктів.
Ну, конфлікт – це рушійна сила.
Самого маличку, ще дитина маленька, вона вже там кричить, щось вимагає.
Так.
Батькам це не подобається. Тато хоче дивитися телевізор, мама фарбувати губи, а дитина щось там уже своє.
Хоче щось повідомити, те, що не чують. Це такий...
Ще сказати не може, але на підвищених тонах...
Це інструмент такий, вирішення питань.
Так. До речі, дуже цікавий інструмент. Хтось плаче, хтось мовчить, не розмовляє. Що таке? Нічого. А хтось... кричить,
хтось
лається,
ігнорує,
а хтось і б'ється.
Так.
Всі по-різному.
Конкуруємо, змагаємося. Протистояння любе, воно у нас є суть конфлікту.
Ми дуже, до речі, часто якось до цієї теми повертаємося в наших спілкуваннях зі слухачами щодо... Різні там беремо випадки з Ісусом, з Євангеліями. Фарисеї там кажуть, що він... значить, знається сатаною і силою Вельзевула виганяє демонів, там, чи він п'яниця, любить їсти і пити, ну і такі всі інші речі. І Ісус відповідає на це. Тобто це явно дискусія, диспут. І він каже, якщо я виганяю демонською, то чим ваші сини? Він до логіки взиває, вони ж цим самим займаються. Тобто це фактично, якщо взяти Євангеліє і розглянути, от як психолог, вишукувати там конфлікти і методи вирішення, аргументація, то, що підходи. Це дуже теж така цікава книжка. Я думаю, що можна немало таких цікавих робіт навіть написати, досліджень.
Я думаю, да, що це такий чудовий посібник для нашого життя в різних сферах, і в конфлікті в тому числі. І ми сьогодні можемо теж порозважати, а чи можемо ми впливати на конфлікти, чи можуть конфлікти бути керованими, чи можемо ми вплинути на причини конфлікту, чи можемо ми передбачити конфлікт, щоб не уникнути конфлікту, так? Чи можемо ми впливати на процес конфлікту, на те, як він у нас відбувається? Чи можемо ми впливати на наслідки конфлікту, на те, до чого він призводить?
Мудра відповідь була б, напевно, почасти так, почасти ні, не на все, не все.
Ну, звісно, тому що конфлікт – це результат напруження, довготривалого напруження, яке накопичилося, і якийсь момент відбувається, і ми спалахкуємо в своїх емоціях, і підіймаємо не тільки те, що зараз відбулося, а підіймаємо все те, що в нас накопичилося, і зараз воно вибухає.
А помні це, що в запрошлом літі ти мені як-то населил.
Так, так. І тут ще трошки, якщо взяти сприйняття жінок, сприйняття чоловіків, чоловіки більше схильні розглядати от тільки тепер і зараз момент, а жінки більше схильні розглядати накопичену емоцію
все
за півроку, за рік, там, за кілька років. І це теж впливає на конфлікти, на їх існування в нашому житті, на те, як вони відбуваються, і що є причина.
Я думаю, що ми, звичайно, говорячи про взаємини, перш за все, ми маємо на увазі близькі стосунки. Це сім'я, Ісус сказав, і вороги людині домашні її. І нещодавно в церкві у нас була проповідь з приводу вирішення, значить, конфліктів в церкві. Якщо твій брат прогіршиться проти тебе, піди і поговори з ним. Що в тебе на душі, як ти це відчуваєш? Якщо він взагалі ніяк не реагує, то візьми ще двох людей, розкажи їм і піди з ними до нього, ну от, щоб вони були арбітрами такими і так далі. Але йдеться саме про ближнього, про брата, про близького сусіда, про родича, тобто про близьку людину. Конфлікт з якої тобі болісно?
Найболючіший.
Тому що ти розумієш, що від цієї людини ти нікуди не дінешся, це, наприклад, твоя дружина чи чоловік, чи мама, чи дитина, і воно ну, тобто, тяжіє і давить, ти не можеш просто піти собі, як від першого зустрічного, і все, конфлікту немає, ти більше його ніколи не побачиш, наприклад.
І якщо ми навчимося вирішувати конфлікти в своїй сім'ї, в своїй родині, ми так само зможемо вирішувати конфлікти наші суспільні, в колективі, ну, тому що наша сім'я – це є теж система, це є теж колектив, це теж є команда. І команда, яка найгостріша для нас, тому що ми найближні, і дійсно, так, як ближні можуть зранити, то дальні так не зранять, бо ми
не залежимо
ближніх,
від них в такій мірі. Не так залежимо, ми не так зв'язані з ними, всіма фібрами психіки.
Ми більш відкриті.
От у мене асоціація від слова «конфлікт», от саме слово, як мені звучить, можливо, я не правий, але так асоціативно, це як зіштовхнення, от кон разом, от флікт, такі відбувають,
так.
Схлиснулися. Тобто різні інтереси, якісь різні вподобання, от щось різниться, і через те найшла коса на камінь, кажуть.
Так.
І кожен зі своєї дзвіниці, ну, начебто правий. Тобто кожен озвучує свою, а от чи чуємо ми одне одного? Часто в гострій фазі конфлікту не чуємо. Коли воно вибухає, починається крик, і кожен, ну, тільки своє, гне свою лінію, і хтось навіть пожартував, але це не жарт, а така, ну, духовна річ. Чому люди кричать? Вони, тіла їхні близькі, але душі безнадійно далекі в цей момент одне від одного. Вони відчувають.
Намагаються докричатися
хоч
до
більше того. Щось тут, в одній кімнаті з тобою.
Так, є таке. Пропоную, я прочитаю, що таке конфлікт. Визначення. І ми тоді розберемо його, а тоді продовжимо далі. Що робити, коли вже конфлікт у нас відбувся? Як ми можемо? Трошки ще поговоримо про те, як ми можемо вплинути на причини конфлікту і, можливо, той конфлікт знівелювати, щоб він не відбувся. Щось зробити для того, щоб
конфлікту
не було.
Це була б корисна порада.
Так, це такі, не так багато у нас способів, бо ми не помічаємо.
Ужитково.
Якщо ми чуємо один одного і помічаємо напруження, ми можемо поговорити до того, якщо у нас є така навичка, у нас не відбуваються тоді конфлікти, розумієте?
До речі, в книзі мудрості, в книзі приповісті є такі слова, що якби сварка – це як прорив води, але розумний він помічає, ну, типу, коли воно тільки починає підтікати, він уже помічає. Тут в кімнаті напруження відчувається, якесь таке, в тоні голосів.
Однозначно.
Якось.
І воно ж не зразу вибухає, воно ж роздратування проявляється в цій сфері, в цій темі. А тоді, коли воно не вирішується вчасно, поки ти ще на рівні роздратування, коли це вже переходить в таку ярость, да, в таку злість, таку, то тоді вже вибухає це роздратування, коли воно накопичилось, коли там тиск збільшився настільки, що воно вже не є вибухом. Тож конфлікт, керований конфлікт – це цілеспрямований вплив на процеси конфліктних взаємодій, що має метою забезпечення конструктивного вирішення тих проблем, які є предметом конфлікту. І з цього визначення ми розуміємо, що ми таки можемо цілеспрямовано впливати як на причини, так і на процеси конфлікту.
Так, тобто треба трохи стояти осторонь, вийти принаймні з цієї гострої фази, щоб мати мету, мати ціль і рухатися до неї. Тобто, фактично, ти ж одна, наприклад, в конфлікті ти одна з зацікавлених сторін. Ти не орбітер, який збоку може відсторонено подивитися. А тут...
Не факт.
Якщо ти трохи зміг, якщо тобі вдалося зробити хоч півкроку в бік, начебто, з епіцентру, то ти почасти... І одна з залучених сторін конфліктуючих, але почасти, от тим боком, яким ти трохи вийшов з епіцентру конфлікту, ти вже можеш трошечки тверезіше і спокійніше подивитись, добре, конструктив, який тут. Ми можемо до чогось прийти, до якогось компромісу, щоб трошечки мені, трошечки й тобі. Ну, бо так же, щоб все мені не буде, це не задовольнить інший бік.
Це надає якраз нам можливість, ця позиція, що ми можемо спостерігати трошечки збоку, будучи всередині конфлікту, але трошечки відсторонитися і спостерігати збоку. Саме це надає нам можливість впливати на конфлікт. Бо якщо ми там всередині зав'язані на 100%, ми впливати на конфлікт не можемо. Нас несе. Ми не бачимо.
Процес
не несе
нас.
Кінець.
Ми Конечно. Не впливаємо на процес.
Так. І оця називається метапозиція. І можна тренувати, якщо поставити собі таку ціль, таке завдання. І тоді ми розуміємо, що є причиною конфлікту, що є предметом конфлікту, які засоби використовуються в конфлікті, які важелі, і до чого я хотів би цей конфлікт привести, що значить керований. Якщо я керую конфліктом, то я собі десь розумію, до чого я цей конфлікт хотів би привести, до якого результату.
Але тут потрібно бути реалістом, тому що, як правило, якщо ти дуже сильно залучений, то ти нереалістично оцінюєш, куди взагалі цей конфлікт можна привести. Ти думаєш максимально, ти завищуєш планку в свій бік, а це просто нереалістично.
Однозначно. Ми ж не можемо зразу, ми не вміли керувати конфліктом раз, і ми вміємо. Це ж певний процес є навчання. І для цього нам треба відділити, розійтися, усамітнітися, відділити емоції від інформації. Окремо емоції, окремо інформація. Емоції накопичуються, вони потребують, якщо це вже вибух, цьому вибуху треба дати можливість минутися, щоб вийшли ці емоції максимально конструктивно, не руйнівно. Треба визнати право на ці почуття, право на роздратування, право на злість, право на незадоволення. Треба визнати право на ті почуття, які мають сторони конфлікту, бо люди бачать це через себе, і ми живі, поки ми щось відчуваємо, поки в нас є почуття. І ми маємо не завжди такі спокійні, урівноважені почуття. Ми зачасту дуже емоційні. Треба ці емоції дати місце, дати право. І тоді починати вирішувати конфлікт, коли ми вже заспокоїлися, коли ми вже можемо розмовляти, перевести цей конфлікт в таку конструктивну стадію перемовин.
Це те, про що кажуть по лічі до 10, так? Умовно кажучи, треба взяти якусь паузу, тому що поки...
Так, але до 10 зазвичай, коли це вибух і конфлікт, то до 10 це вже не допомагає. До 10 допомагає, коли в тебе підвищується роздратування. Коли ти себе ловиш, що ти дратуєшся, ти можеш собі сказати, стоп, я полічу до 10, там чи подихаю, і це мене урівноважить. Коли це вже вибух, то треба розійтися, і дуже непогано такий спосіб написати письмово кожен свою позицію. Чому письмово? Тому що коли ми пишемо, це не так ранить інших, коли вони читають. Ми всю емоційність на папері викласти не можемо. А тоді ми ж ліниві. Ми ж скажемо набагато більше слів, ніж напишемо. А от коли ми напишемо, то там ми починаємо вже замислюватися, коли ми пишемо.
Що є найголовнішим?
Так.
Це ж я маю працювати рукою
так,
ж совити.
І ми вже сутність намагаємо виклати в цій в письмовій формі. І тоді можна цей листочок пустити по колу, щоб помінятися тим написаним. Теж окремо. Ще іскри летять. Ще надто напруження між нами. Але те можна почитати чужу позицію, свою позицію, побурюватися, а що він хоче там, да, зрозуміти. А тоді вже подивитися, що я можу зробити з цим, да? Що я можу зробити, як я можу вплинути на це. Іде знову аргументація, те, що ви казали, які я можу аргументи довести, що моя позиція більш вірна, ніж твоя. Це ж не просто я сказав, тому що я там, не знаю, чоловік, тому що я старший, тому що я жінка, тому що я дитина, тому що я так хочу.
Тут стільки різних тонкощів, дійсно, напевно, кожен випадок, він унікальний якийсь. Якщо ми говоримо про конфлікт між найближчими людьми, там, батьки і діти, або чоловік і дружина, це такі субтильні, дуже тонкі теми, тому що тут є, наприклад, і, можливо, жінка не завжди може аргументувати з там логічної точки зору, але вона може сказати, заради мене, ти міг би, от мені це там не подобається, чи там...
Це маніпуляція. Може, але це маніпуляція. Я думаю, що конструктивніше говорити про свої почуття. Що коли відбувається отаке, я почуваюся дуже зраненою, я почуваюся відкинутою, нелюбимою. я почуваюся знехтуваною, я почуваюся використаною. І коли жінка це каже, то тоді оточуючі розуміють, що вони не хотіли завдати шкоди намірено, принаймні не такої великої. І якщо для людини це так важко, і людина близька, і є ціль зберегти стосунки, то виникає бажання зробити крок на зустріч і якось зменшити цей тиск, якось чимось домовлятися, вже поступатися, то краще не маніпулювати, краще говорити просто щиро про свої почуття і говорити з почуттями. От коли жінці боляче, і вона сльозами на очах говорить, як їй боляче, то, я думаю, чоловіка виникає бажання зробити крок їй на зустріч, щоб якось їй допомогти в цьому.
Як треба правило, щирим бути. Як правило, якщо люди ще не дозріли до от того, про що ми говоримо, зробити півкроку з епіцентру і трохи збоку подивитись, то конфлікт має тенденцію повторюватись на одному і тому самому тлі, байдуже там, на якому знову і знову, потім зіштовхнулись, покричали, посварились, потім якось помирились, не помирились, воно зійшло на, повернулося на...
Ми говорили про предмет конфлікту, да? І про те, навколо чого конфлікт у нас крутиться. От якщо взяти приклад, я думаю, так зручніше, візьмемо таку популярну тему для конфлікту гроші. Ти не туди витрачаєш гроші. Ти не так ними розпоряджаєшся, як треба. Як мені здається, що правильно, як я вважаю, що було б треба. А? І зачасту ми говоримо про гроші, наприклад, про всі гроші за місяць, що використовує там сім'я, щоб легше було рахувати 10 тисяч, візьмемо, так? Ти гроші не туди використовуєш. У нас всередині звучить уся сума грошей, уся купа. Якщо розібратися, то з тих усіх оце витрачено, да, необхідність, оце витрачено, необхідність, це теж співпадає в думках, з'являється якась різниця. Різниця дуже невелика. Зазвичай та різниця дуже умовна. Нехай 1500 з тих 10 було витрачено
не так, як я б вважав
за раціональне. Так, але ж то на місяць. Якщо поділимо на кожен день, то виходить, якийсь день 50 гривень, якийсь день 100 гривень. Це начебто вже і соромно так сильно і так гучно лаятися за ці гроші, розумієте? Тож уже інший зовсім тиск, інший. А насправді це не про гроші, це про владу. Так, як я вважаю витрачати гроші, правильніше, ніж так, як ти вважаєш витрачати. Моя має бути влада. В силу різних причин. Може, в силу того, що я заробляю гроші. Може, в силу того, що я заробляю більше. Чи я вважаю себе в грошах грамотнішим, розумнішим. В силу різних причин. Якщо ми це розберемо і доберемося до суті про владу, тоді ми зрозуміємо, що дуже багато конфліктів відбувається саме навкруги влади. Це не обов'язково гроші, буде інша тема. Але причиною буде боротьба за владу. Хто з нас більше впливовіший в наших стосунках? Хто зверху? Чия влада?
Угу.
І якщо ми це зрозуміємо, що ми боремося за владу в різних формах, в різних варіаціях, тоді ми можемо уже розбирати цей конфлікт і говорити, і цю владу якось поділити. Отут твоя відповідальність, отут моя відповідальність, це твоя влада, це моя влада. Тут пріоритетно моя думка перша, а тут тобі віддаю пріоритетно твоя думка перша. І принаймні ми можемо зменшити оцей об'єм для конфлікту. І те, що ми не можемо домовитися, ми можемо шукати шляхи, як це вирішити. Кидати жеребки, грати в якісь ігри, використовувати дитячу щиталочку, доводити, знаходити якісь аргументи, доводити наукові, ненаукові, життєві, досвіду, казати, це моя територія, це моє право, як я дбаю про себе, наприклад, і я тобі не запрошую тебе в керівну таку роль щодо мого, щодо того, що мене стосується. Різні є варіанти, але те, про що ми будемо говорити, то ми вже маємо дозволити дуже-дуже багатьом варіантам бути присутнім, як вирішити той конфлікт, як вирішити оцю суперечку, саме оту, яка відбувається тепер і зараз. Не в цілому, не узагальнювати, не драматизувати це, а з'ясувати, що саме у нас є от предметом, про що саме ми сперечаємося. І сісти знову-таки, проговорити, прописати, придумати, залучити оточуючих, запитати, як вони вирішують це питання, і набрати безліч варіантів, як розумних, так і нерозумних, як раціональних, так і абсолютно, які не підходящі. Важливо, щоб їх було багато, і це був творчий процес. І тоді ми з того багато завжди можемо вибрати, що ми можемо використати, випробувати те, що ми вибрали. Щось з того, що я думав, що воно спрацює, може абсолютно не спрацювати. А щось з того, що я думав, що то взагалі дурниця, може якраз спрацювати. Це експеримент. Ми навчаємося.
Я думаю, чому Ісус сказав, що вороги людині домашні, тобто найближчі люди? Напевне, тому що от проповідники кажуть, що всі ми грішні, люди грішні всі. І коли два грішника поєднуються, вони поряд, тобто вони одне без одного не можуть, ну, бо чоловіку потрібна дружина, жінці потрібен чоловік, то вони от живуть разом. Але оскільки людина от постійно, ну, наприклад, про владу ми заговорили, а навіщо влада, навіщо мені бути зверху? Тобто є моє «я», і я його гублю, якщо я не паную. Тобто я якимось чином це «я» поміщаю в якісь речі. От якщо моє слово останнє, оце «я», воно, я от відчуваю. Так, я є, я от реальний, зі мною рахуються. Або якщо у мене багато грошей, або ще щось. Тобто я це «я» в щось інвестую постійно, так би мовити, з чимось. А якщо не буде, по-моєму? Ну, і для мене це крах, наприклад. Тобто я от так ототожнився з цим, от по-моєму. А може бути, що й не буде, і раптом ти з подивом розумієш, а я то залишаюсь. Навіть якщо от не сталося, по-моєму, як правило, це на фоні великих. Тобто, якщо ти чимось можеш керувати, добре, а потім стається війна і все йде шкереберті, ти розумієш, а життя триває. Тобто, а я є, хоч у мене багато чого забрано, і з життя зовсім помінялося. І це тисне на мене, але не вбило. Тобто я продовжую існувати, як я.
Такі потреби, як боротьба за владу, да, отакі, це ж дитячі наші. Це ж знову таки дитячі реакції, це наші дитячий досвід, це те, що ми в дитинстві недоотримали. Ми недоотримали трішки важливості.
Я вчора спостерігав, значить, стільці були покладені один в одне, і такі, типу, різної вишини. І четверо дітей, троє залізли на стільці, а один лишився стояти внизу. І вони зразу почали грати в суд, вони почали його судити, бо він опинився внизу, як підсудний. То, значить, та дівчинка, що залізла на самий верхній, тобто на самий високий цей, значить, шпалет оцю зі стільців, вона стала суддею. Виходить, що ті, що там справа і зліва опинились там адвокат і прокурор. І ці на рівному місці.
Вони відтворюють життєву ситуацію, вони отримують так досвід. І у нас дуже багато те, що ми відтворюємо в житті, воно родом з дитинства. Ми всі звідти родом. І дуже багато таких реакцій, чого ми не дополучили. Дитинці інколи, от дитина, коли привертає увагу, ми можемо спостерігати. Бо ми дратуємося, коли дитина привертає увагу. От вона може стукати, цмикати, безперервно. І це божевілля, це ж витримати неможливо. А ця дитинка всередині себе думає, що її люблять тільки тоді, коли їй додають цю увагу на 100%. І якщо відволіклися від неї, то все, її не люблять, у неї є таке сприйняття. І вона буде привертати увагу, бо вона потребує постійне підтвердження, що її люблять. У нас це лишається, воно з нами і далі живе, якщо ми це не опрацювали, якщо ми недоотримали. А такій дитинці увагу треба дати тактильно, треба не дивитися в очі, бо в очах у нас любові нема в той момент. Треба не говорити нічого, бо у нас в інтонаціях роздратування. Треба мовчки взяти ту дитину і пригорнути до свого серця. І потримати її біля серця, поки вона не набереться оцієї любові тілом. А тіло, воно, ну, зберігає тепло надовше. І тоді дитина може йти гратися. Вона ще прийде через 15 хвилин, через півгодини, через годину. Але так...
За новою порцією,
да, можливо. За новою порцією, да. але так однаково раціональніше, ніж тебе все время цмикають, ти роздратований, ти готовий вбити цю дитину, щоб вона тебе перестала цмикати.
У нас хтось на зв'язку, я сподіваюся, що це в нашу програму. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, я називаюся Наталія. У мене питання до пані Ксенії. Ми говоримо про конфлікти між особистостями, в стосунках, а є також і конфлікти, які в кожного з нас в душі відбуваються. Ну, наприклад, якщо є конфлікт в душі дорослого щодо очікувань майбутнього для своїх дітей. Очікуєш одного, а по факту є інше життя дітей, інші цінності. І ти їх любиш, і приймаєш їх, але конфлікти все одно чомусь залишаються, і як з собою домовитися? Як дозволяти дітям жити так, як вони бачать, і радіти з того, що в них є інше бачення, а не повчати.
Дякуємо вам, пані
Наталя.
Хороше питання.
До речі, це те, про що ми також говорили, що я своє я утотожнююсь, це мої діти. У мене є певні очікування. Можливо, у мене в житті якось не склалося. Я кимось хотів стати, отримати якусь освіту, чи вийти заміж, чи одружитися на кращій людині, там, чи ще щось. Я вважаю себе обділеним, що от моя доля не склалась, і я хочу кращого. Можливо, моя дитина надолужить. Можливо, от...
І, ну, як... Він стане чемпіоном.
З боку батька іноді це навіть в такий деспотизм може виливатися. З боку мами от вона більше м'якшими способами, але більше в собі страждає.
Що, по-різному був.
Ну, по-різному, звичайно. Але просто багато таких, можливо, це міфологема.
Але дуже багато, дивіться, коли діти вже підростають, коли маленькі діти, то ми ще трошки знаємо, як на них впливати. Хоча ми дуже часто в конфлікті ведемо себе некоректно стосовно дітей. Ми можемо погрожувати, ми можемо маніпулювати, ми намагаємося покарати, ми якось дисциплінуємо неконструктивними такими речами. Я пропоную ще трошки тоді поговорити. Але от коли дорослі вже діти і батьки дорослі, і оцей конфлікт, коли батьки повчають, як має доросла дитина жити, будувати стосунки з своїм чоловіком, жінкою, партнером, виховувати своїх дітей, працювати, витрачати гроші, ну, як жити своє життя, і батьки авторитарно диктують, вони ж нав'язують свою думку, а діти чомусь не хочуть слухатися. Причому так цікаво, батьки не дивляться на результати свого життя, вони не розглядають, що, можливо, дитина не хоче повторити ці досягнення, які є. Я дуже часто зустрічаю, що тато, наприклад, сам розчарований, сам не досяг того, що він очікував. Можливо, алкоголізм, можливо, ще якісь речі. Але він повчає своїх дорослих дітей і дуже вимагає, щоб вони слухалися його. А діти його не хочуть слухатися, бо він для них не авторитет.
Ну, а по-друге, це інша людина. І їй може бути не близьке те, навіть якщо ти чогось досяг, їй може бути воно... не заходити так, як тобі. Вона може взагалі іншою галуззю реальності більше цікавитися.
Так. І різні аспекти. І от тут оця рівна цінність твого життя, оце право дитини прожити її життя, зробити її помилки, набути її досвід. Навіть якщо мені це не зрозуміло. Дитинко, я дозволяю тобі бути щасливим, навіть якщо я буду проти такого щастя.
Приповість про загубленого сина, як її іноді називають, яскрава ілюстрація. Це батько, який дозволяє сину зробити його помилки, переосмислити і вже самому вирішити там, повернутись, наприклад, коли він сам сказав,
так,
що я.
Ми в житті можемо спостерігати, коли, наприклад, в родині з покоління в покоління лікарі, а тут народжується музикант, рок-музикант. І для батьків незрозумілий такий шлях.
Біла ворона. Звідки він у нас такий?
Так.
Бридке качення.
Так, і це протест, це бунт, тому що вони знають, як бути успішними, так, як вони з покоління в покоління успішні. А так, як бути успішному, маючи такі якісь спрямування, таланти, це дуже важко прийняти. І тоді оця позиція в серці, що, дитинко, я благословляю тебе на твої шляхи, щоб ти був щасливий, навіть якщо мені це абсолютно не зрозуміло.
Дякую, Ксенія Василівна. Ми вичерпали свої півгодини, але тільки-тільки таке враження, що почали. Продовжимо наступного разу.
Добре.
Дорогі радіослухачі, наразі ми станемо на паузу і продовжимо нашу сьогоднішню тему в наступній програмі. Програма «Як вижити» наразі проходить по суботам та неділям о 20:05.
Ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.